Radijski roman.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v Miklavževem večeru bomo v sklopu radijskega romana prebrali zgodbo Marlen Frič, Sveti Miklavž in tri kepe zlata. Knjigo je izdala založba Družina, prevod Ana Virant. Berem Marjan Bunič. Sveti Miklavž in tri kepe zlata. Miklavž je bil škof v mestu Mira, torej je bil pomemben mož. Vendar ni maral samo posedati po hiši. Najraje se je po mestnih ulicah sprehajal kar v srajci in hlačah. Ljudje ga tako sicer niso prepoznali, vendar mu zato ni bilo nič mar. Prav nasprotno. Tako so mu vsaj zaupali svoje stiske in skrbi. In on jim je lahko prisluhnil. Če je le mogel, jim je rad pomagal.
Radijski roman.
Nekega dne je bil Miklavž na poti v mesto. Ravno je želel zaviti v ulico, ko se je zaletel nekega dečka. Se je prestrašil Miklavž.
Oprosti, ker te nisem videl.
Mali deček je molčal. Po licih so mu tekle debele solze.
Sem te udaril?
Ga je zaskrbljeno vprašal Miklavž. Ne, je zaihtel deček. Jaz sem kriv. Tukaj sem se skrival.
Zakaj pa?
Je zanimalo škofa. Pred nekaj tedni mi je umrla mamica in oče je bolan. Z bratom zdaj čistiva čevlje, da prisluživa nekaj denarja, pa še vedno ni dovolj, vedno smo lačni. In potem je oče zjutraj rekel, da bo moral moje tri sestre prodati, ali pa bi jih moral poročiti, ampak za to nimamo dovolj denarja. Ne vem več, kaj naj naredim. Tega ne morem samo gledati, zato sem zbežal stran in se skril sem. Miklavž je trdno prijel malega dečka okoli ramen, nato je segel v svojo torbo in rekel.
Tukaj imam nekaj cekinov, kupila bova dva hlebca in sir, ter nekaj zelenjave, da zvečer ne boste lačni. Potem te pospremim domov.
Deček je še enkrat zavzdihnil. Nato je pogledal Miklavža in obraz mu je zažarel.
Jaz sem Miklavž, kako je tebi ime?
Andrej, sin Janeza, krojača, je ponosno odvrnil deček.
Andrej je škofu pokazal pot do svojega doma. Kruh, zelenjavo in sir sta spravila v torbo. Malo pred Andrejevo hišo pa se je Miklavž nenadoma ustavil. Izvoli, vzemi večerjo in nadaljuj pot brez mene,
mu je rekel Miklavž.
Nekaj sem pozabil v mestu in rad bi bil doma še preden se zvečeri.
Andrej je bil rahlo presenečen, a ob pogledu na vso okusno hrano, ki jo je držal v rokah, je postal pošteno lačen. Nasvidenje, Miklavž, in najlepša hvala, je zaklical Andrej in že je izginil s stezice. Škof se je smehljaje se hitro odpravil proti domu. Ni želel, da bi ga kdo prepoznal.
Radijski roman.
Ponoči se je Miklavž prebudil in ni mogel več zaspati.
Kaj bo z Andrejevimi sestrami? Se je vprašal. Jih bo oče res prodal? Kakšna grozna misel.
Nemirno se je obračal v postelji.
Tega ne morem dopustiti.
Odločno je odvrgel odejo in se oblekel. Nato je vtaknil ključ v ključavnico svoje skrinje z dragocenostmi in iz nje vzel eno od treh kep zlata. Te sta mu zapustila starša, ki sta pred časom umrla.
Saj imam vendar vse, kar potrebujem, si je mislil Miklavš. Zlato bom raje dal tistim, ki ne vedo več, kako naprej.
Miklavš je zlato hitro vtaknil mošniček in se odpravil po poti, po kateri sta prej hodila z Andrejem. Kmalu je prispel do hiše, v kateri je živel krojač Jane s svojimi otroki.
Kam naj zdaj položim vrečico z zlatom? Morajo jo najti takoj, kajti ne sme je vzeti kdo drug,
je razmišljal Miklavš. Takrat je opazil priprto okno. Zamižal je na eno oko, pomeril in mošniček vrgal skozi okno.
Vrečica je zamolklo štrbunknila v izbo.
Miklavš je poslušal, ali je koga prebudil. Slišal ni ničesar. Z nasmeškom se je odpravil proti domu in nedolgo zatem je že bil v svoji mehki postelji. Zdaj pa bo lahko spal naprej. Naslednjega dne je Miklavš spet hodil po mestnih ulicah, ko ga je nenadoma nekdo pocukal za rokav.
O, Andrej, ti si, se je razveselil Miklavš. No, je bila večerja okusna?
Miklavš, ne boš verjel! Andrej je od veselja kar poskakoval z ene noge na drugo. Ne samo, da zvečer končno nismo bili več lačni, po noči se je celo zgodil čudež, je povedal Andrej v eni sapi.
Res? Se je muzal Miklavš. Kako pa to?
Nekdo nam je vrgal v hišo zlato kepo. Zdaj se bo najstarejša sestra vendarle lahko poročila.
No, to je pa res čudovito, je zaklical Miklavš.
Ja, je prav veselo odgovoril Andrej. In veš kaj, zdaj tudi močno verjamem, da bo še vse dobro, tudi za drugi dve.
Miklavš je pobožal dečka po laseh. Prav gotovo. Nekako se bo že uredilo,
je razmišljujoče pripomnil.
Zvečer je Miklavš spet ležal v svoji postelji in ni mogel spati. Kaj bo zdaj z ostalima Andrejevima sestrama? Se je spraševal.
Nemirno se je premetaval z ene strani na drugo.
Nato je zavzdihnil, odločno odvrgal odejo in se oblekel.
Ključ je vtaknil v ključavnico skrinje in iz nje vzel drugo od treh kep zlata.
Saj imam vse, kar potrebujem, torej bom raje dal zlato tistim, ki jim gre slabše kot meni.
Ponovno je vtaknil zlato mošniček in se odpravil proti hiši krojača Janeza. Tudi to noč je bilo okno odprto. Miklavš je zamižal na eno oko, nameril in zavojček vrgal v hišo. Tudi to noč so v hiši vsi trdno spali. Dobri škof se je spet veselo odpravil domov.
Radijski roman.
Ves naslednji dan je bil Miklavš dobre volje. Predstavljal si je srečne obraze Andreja in njegove družine, ko se bodo zjutraj prebudili in na preprogi spet zagledali kepo zlata. Vendar, ko se je zvečer odpravljal spat, njegove dobre volje ni bilo več.
Kako bo pa z Andrejevo tretjo sestro? Se je spraševal.
Ni se ulegel v posteljo, ampak je vtaknil ključ v ključavnico svoje skrinje in iz nje vzel zadnjo od treh kep zlata.
Bolj prav jim bo prišla kot meni. Pri meni bi se zlato le svetilo. Pri njih bo iz njega nastala hišica, družina, otroci, življenje. Vse to pa zlato naredi samo, če se ga ne oklepaš, ampak ga razdajaš,
je razmišljal Miklavš, ter dal zlato v mošniček in z njim zapustil hišo. Prav kmalu je že stal pred krojačevo hišo.
Zatisnil je oko, nameril in nenadoma zaslišal pritajeno hihitanje. Na oknu se je prikazalo 6 obrazov. 3 dekleta, 2 dečka in mož z brado. Od same groze bi Miklavš najraje kar zbežal, vendar mu je mož na oknu zaklical:
"Počakajte vendar, radi bi se le zahvalili in končno izvedeli, kdo je tako dober do nas."
Miklavš se je znova obrnil.
"Miklavš je, ta, ki mi je podaril kruh,"
je začudeno zaklical Andrej.
"Sej to je Miklavš, naš škof,"
je bil presenečen oče. Miklavš se je obotavljal.
"Oba imata prav," je rekel, "zdaj ste me pa dobili."
"Dragi škof Miklavš, se sploh ne vem, kako naj se vam zahvalim."
Očetove oči so bile solzne. "Kako se bom lahko kdaj oddolžil?"
"Z eno veliko uslugo," je odgovoril Miklavš. "Ne izdajte me. Rad bi bil kot Jezus. Zato pomagam, kjer lahko, tako kot on. Če bi mi radi pomagali, mi povejte, komu ne gre dobro, ali kdo kaj potrebuje, in poskrbel bom zanj. Ampak,"
jim je hudomušno pomežiknil,
"tole ostane med nami."
Zdaj so se nasmejali tudi otroci, oče pa je hudomušno pomežiknil nazaj.
Radijski roman.
Med sprehodi po mestu se odtlej Miklavš vedno oglasi pri krojaču Janezu. Usede se za mizo, spije vroč čaj in posluša pripovedovanja o tem, komu gre težko, kdo potrebuje sladkor ali moko, jajca, morda nekaj strešnikov, zajca ali pa zdravnika in zdravila. In če je le mogoče, Miklavš svoje darove po noči na skrivaj postavi pred njihova vrata. Nihče od njih še nikoli ni izvedel, odkot so prišli. Kadar pa Miklavš sreča koga iz krojačeve družine, si med seboj na skrivaj pomežiknejo in se nasmehnejo.
Radijski roman.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušali ste zgodbo Marlen Frič, Sveti Miklavš in tri kepe zlata. Zgodbo je izdala založba Družina, prevod Ana Virant. Bral sem Marjan Bunič.